Yesu ka kalandenw tun bɛ taara ɲɛ ka kibaru duman fɔ, mɔgɔ caman tuubira, kabako ni kɛnɛyali tun bɛ kɛ. U tun bɛ jantora muso cɛ salenw ka dumuniko ra. Waati dɔ sera, gwɛlɛya wulira u cɛ ma ka ɲɛsin dumuni tilanko ta fanfɛ. Yesu ka kalanden 12 y'a fɔ jama ye ko, an ka mɔgɔ dɔ sugandi anw cɛ ma, minnu tɔgɔ ɲuman bɛ fɔ, minnu fara ala ka nin na, minnu kɛra danamɔgɔw ye, walisa olu ka janto dumuni tilanko ra. An tɔ bɛna taa ɲɛ ala ka kuma kalanin na ani ala deli la. O kuma diyara jama ye. U ye mɔgɔ minnu sugandi, Etienne tun bɛ olu cɛ ma. A tun fara ala ka nin na ni hakilitigiya la. A taara ɲɛ ka ala ka kuma fɔ, mɔgɔ caman tuubira, hali diinɛ ɲɛmɔgɔw dɔ tuubira. Nka diinɛ jɛkulu 4 wɛrɛ tun bɛ yen, minnu ma sɔn ka danaya kɛ. U ye sɔsɔli wuli Etienne kama, nka u ma se sɔrɔ. U donna dugu kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ko, Etienne baara ka ala batoso tɔgɔ tiɲɛ, a baara ka Musa ka sariya mafiɲɛya. O mɔgɔw wulila ka Etienne minɛ ka taa n'a ye kiiritigɛlaw fɛ. N'o sira yen, u y'a fɔ ka fara kan ko, an y'a mɛn a yɛrɛ dara ko Yesu na nin yɔrɔ ci, ani ko a na Musa ka sariya yɛlɛma. Kiiritigɛlaw ye Etienne ɲininka ko, jama bɛ min fɔ i kora i ko di? Etienne ye waati ta ka Ibrahim bɔnsɔn ka ko kɛtaw bɛɛ ɲɛfɔ u ye k'a yira ko olu de ye kiraw tɔɔrɔ ka u faga, olu de ye Yesu faga. Etienne falen ala nin na, y'a ɲɛ kɔrɔta ka sankolo dayɛlen ye. A ko, ne ɲɛ jɔlen bɛ ala denkɛ la min sigilen bɛ ala kini fɛ. O waati kɔnɔ mɔgɔw y'o tulo datugu, ani u y'a sama ka taa n'a ye dugu kɔfɛ. N'o sira ye, u y'u ka dilekejɔnw bɔ ka bila kamalen dɔ senkɔrɔ min tɔgɔ ko Paul. Ani u y'a daminɛ ka kaburukuru cɛ ka na bon. O y'a bon ka se waati dɔ Etienne ko, ne fa, ne bɛ ne nin don i bolo. U taara ɲɛ ka a bon. Etienne nana ɲɔnkiri dugu ma k'a fɔ ala yafa u ma, ani a bɛnna a sara.